Ikaduhang kalarawan, ang nangin asawa ni Adam. Genesis Kapitulo 2, Versikulo 15, Tubtub 25. Ginbutang sang Ginoo si Adan sa harden kagintatap niya ini. May mga hayop nga babay kaglalaki nga gintuga sang Dios. Pero wala sing upod si Adam nga babay nga pareho niya nga tao. Niyan, ginpatulog sang Ginoo si Adan, kaginkuha niya ang tadyang ni Adan. Kagintugas ang Ginoo ang babae halin sa tadyang ni Adan. Gindalan niya ini sa lalaki nga mangin iya kaupod. Silang adwa wala sing bayo, pero wala sila mahuya sa isa kag isa. Mahimo nga makipagsigulanon sila sa Ginoo bilang isa kaabyan. Wala sing kalisod, kamatayon, kag mga malaot nga mga butang sa sinang matahom nga lugar.